Maður, það er að fólk sem er líðið viðgjörð en sjúkursu ekki kunnu færa heim eða sleppa á eitt röktarheim eða á eitt sambölu er ekki heimlut og þið er til herri við sko sitt inn að få lost hans búning. Men man sér að þetta er enn að dömi om som særlig anstofan er brukar og misbrukar og þið er þetta hótt naturlig að hvis en personur liggur að en sjúkurs er utskrivar men ikke kan færa röktarheim at han betalar fyrir maten som er færa sjúkursen. Det er hótt naturlig. Annars, það som anstofan slær upp og kannski onkur enda ist nu i samgångtene þið er í velagans hållas at han som ikke kan færa han som er utskrivar sjúkursen og verir liggjandi hæpa til han ikke kan færa röktarheim han blir rygar fyrir kvönd altså, jeg halte þetta er en så nye gjerne mat på að prøva að kjæpa.